Ви слухаєте громадське радіо. У студії працює Ірина Славінська. І це свіжий епізод програми «Антена». Зі мною поруч у студії Борис Херсонський, поет, письменник з Одеси, але насправді загальноукраїнського та й більшого масштабу. Але припиню говорити, краще дам слово гостю. Доброго дня.
Доброго.
Почнемо ми з того, що декілька літ тому, незадовго за декілька місяців після того, як горіли профспілки в Одесах, ми з вами обговорювали поточну одеську ситуацію, і ви розповідали про те, що місто поділене на декілька таборів, на два, грубо кажучи, та що є люди, які зачаїлися і чекають такого реваншу антидемократичних, антиукраїнських сил, є ті, хто виступають з позиції патріотизму. Як зараз це виглядає?
Ну, я казав тоді, мабуть, і зараз скажу, що люди якісь чекають, що прийдуть наші. Але які наші, хто вони, куди вони прийдуть і коли, ніхто не розуміє. Але ще все ж таки є незадоволення тим, що трапиться. І люди, переважно пенсійного віку, але і частина молоді, вони чекають щось подібне на відновлення могутньої якоїсь держави, яким було СССР, хоч молодь вона і не бачила того красавця, да, того Радянського Союзу, але якісь уяви у них є. І нема кому їм розповісти, як воно було насправді. Сьогодні ми маємо деяку статистику, яка дозволяє нам судити, як воно є насправді у Одесі. Бо ми ж усі у межах свого спілкування. А зараз були місцеві вибори. Так. І ось ми бачимо, що на першому місці, я б так сказав, кишенькова партія нашого мера, вона зветься «Довіряй ділам», і мені здається, що ніде в Україні нема такої партії, да, так сказати, це є передвиборче гасло нашого мера, якого було обрано, і вона одержала 30%.
І це така локальна партія, фактично.
Так, це локальна партія, якої нема ніде. І оце свідчить про те, що місцеві інтереси для одесіта, як завжди, вони більше за загальнодержавні. І що цікаво, що загальнодержавний блок Петра Порошенка, діючого президента, він обрав на удвічі менше відсотків, ніж партія діючого мера. Тобто мер у Одесі головна персона, а ось президент десь, так сказати, неважливий.
Чи можна на цьому ґрунті говорити про якесь таке розділення, про яке говорили свого часу в контексті Донбасу, цієї етики своїх, які місцеві, і точно розуміють місцеві контексти, і всіх інших. Насправді, подібну свідомість можна не тільки в Україні бачити, є ще низка країн чи регіонів типу Ельзасу і Лотарингії, де є, значить, ми і оті всі інші.
Ну, мені здається, що для Одеси це навіть більш характерно, ніж за Донбасу. Є такий чисто одеський снобізм, да, так сказати, що ми одесити, Одеса – краще місто на землі. Я коли відвідую якесь місто у Європі, так, так сказати, якийсь там Зальцбург чи Берлін, і зроблю фотки, і я завжди хочу запостити ці фотки на у групі такій «Одеса – краще місто на землі», і подивіться, ви ще вважаєте, що Одеса – це краще місце на землі, бо насправді Одеса напівзруйнована, да? Але місцевий такий колорит одесити дуже шанують. Да? І є навіть такий анекдот, я його розповім російською мовою, да, бо він так був, так сказати, придуманий, що так, якийсь президент, да, який-небудь президент, типу Обами, или що про Рейгана розказували, купив собі отрез на костюм, і йому нігде не можуть пошити, говорять, що у нього большая фігура, но советують все поїхати в Одесі к Рабіновичу портному, так сказати. І от він їде, наконец, в Одесу, к портному Рабіновичу, і Рабінович його ізміряє, бере отрез, говорить, через неділю приходите. Приходить, да, ну, скажем, Обама, да, і костюмчик готов. И он говорит, как, говорит, я в Париже был, я в Лондоне, мне говорили, что такая фигура, это там вы фигура, а здесь вы никто. Вот вам еще жилетка в придачу. Вот это, так сказать, да, цей звичай вважати, що Одеса це зовсім інше, і вона має свої виміри і свої п'єдестали, і вона розставляє всіх людей, як вона хоче, це одесити дуже шанують. Да.
Як справи полягають із середовищем, яке гуртується навколо, я не знаю, українського дому, якихось кіл просвіти? Ну, ось, очевидно, це середовище є, україномовне середовище
Одеси. Україномовне, але і російськомовне та середовище,
ну, але
яке
це, по-моєму,
групується біля
українського ситуація.
Дому. Ну, останні роки я, якщо і маю якісь читання, чи презентую якісь книжки, які переклали чи написали мої друзі, то це відбувається саме в українському домі, у книгарні-кав'ярні, у Галині Дольник. Може, це є жодна людина, з якою я можу поспілкуватися у Одесі українською мовою і трохи удосконалити навички. Так? І але ж ми з вами були у цій кав'ярні.
Це культове одеське місце, так.
Воно культове, але дуже-дуже мале. Так сказати, нема простору, а коли намагається щось зробити якась іна площадка, так, як кажуть, так, майданчик, то нічого не виходить. Наприклад, приїжджає якась дуже шановна українська поетка, так сказати, презентує свою книжку, яку знають усюди. І ось організує це інший майданчик. І ось приходить 4 людини, і один з них я, який представляє поетку. Так. А коли одна письменниця українська приїхала, то тільки одна людина, доцент з кафедри україністики Одеського університету, прийшла її послухати, і вони пили кофе. Я не називаю прізвища, але це торкається зацікавленістю одеситів проблемами культури і української культури теж, але не тільки української. А у українському домі бувають і російськомовні письменники. Ось з Санкт-Петербургу приїжджав такий одесит у минулому, Валерій Черешня. Він досить відомий поет, і ми зробили йому презентацію в українському домі. А коли з еміграції приїхав Єфим Ярошевський, теж досить відомий поет одеський, теж він активно просив, він пише російською мовою, але просив, щоб йому зорганізували презентацію не в літературному музеї, а саме в українському домі.
Це що, означає, що є тусовки окремі, які між собою не спілкуються, чи, не знаю, немає інтересу до української чи іншої культури? Чому в одні місця приходить, не знаю, півсотні людей на читання українських авторів, а в інші
мені
четверо?
Мені здається, що то не є магія літератури, а це є магія майданчика. Тобто, то вже це таке місто, куди збираються люди, які знають один одного, які знають, що тут не буде нічого такого бридкого, буде щось цікаве, і вони йдуть туди. А інші, вони люблять інший майданчик, так мені здається.
До речі, цього року в Одесі вперше пройшов міжнародний літературний фестиваль, який організовували німецькі куратори, і там був достатньо широкий спектр іноземних і українських, в тому також письменників. І це цікаво, по-моєму, раніше в Одесі такого не відбувалося. Ви, здається, один з учасників фестивалю.
Я був учасником, але я не поїхав, бо того часу я був у Зальцбурзі, де я одержав нагороду, таку Зальцбург Award, на честь поета Гартмана, і їхати у своє рідне місто на 3 дні Зальцбурга якось було, так сказати, було б таке странне. Да.
Але,
було,
можливо, ви чули враження колег, як це прийшло,
да.
І взагалі, наскільки такі речі в Одесу вписуються?
Це, мені здається, що це була така камерна, да, камерна акція. На деяких людей було багато слухачів, ну, наприклад, на Жадана, бо він був і Жадан, і він був собаками, і все було, так сказати, так, як завжди. І на Андруховича прийшли. Що цікаво, що на українських все ж таки письменників і поетів прийшло більше людей, ніж на поетів, які приїхали з Німеччини. Але були ж усі переклади українською мовою, були переклади англійською мовою. Тобто все було, як робиться на міжнародних фестивалях. Я вже з організаторами спілкувався, і я сподіваюся, що цього наступного року я вже прийму в ньому участь.
Так, це дуже цікаво, тому що Одеса дуже мультикультурне і мультимовне місто, і з багатою історією виглядає дуже логічно, що туди легко можна вмонтувати якісь великі міжнародні речі.
Одеса – це Одеса, яка в минулому мала такі традиції, мультикультуральність, так сказати. А зараз Одеса, воно типове місто, де культур, ну, мабуть, дві. Є будинок болгарської культури, є німецький, то баварський дом, є єврейський, але вони дуже вузькі кола, які майже не пересікаються один з одним. А насправді більшість одеситів розмовляє російською мовою, і є люди, які розмовляють українською мовою, є такі, які розмовляють її, тому що це їх природна мова, рідна, а є такі, які принципово розмовляють українською мовою, щоб показати, що Одеса це є теж Україна.
Мені хотілося би запитати про Одесу і про одеські контексти. Це персонаж одеської інтелігенції. Він, вірніше, вона, ця героїня
Да, це
одеської
героїня, це жінка,
інтелігенції.
така вродлива, така, так сказати, склонна к повноті від природи, кудрява, так сказати, дуже страсна. Да. Вот это, так сказати, одеська інтелігенція.
Розкажіть про неї більше. Я хотіла, власне, розпитати про цей, напевно, очевидно, доволі збірний образ. А хто це, що це і чому ви від неї так без ума і так часто про неї пишете?
Ну, прежде всего, это, в принципе, фантасмагория одесская, где присутствует далеко не только одна одесская интеллигенция, от любви которой я, как известно, сбожеволив. Да. А есть там, например, и одесская литературная общественность. Она близняшка, и она лучший друг одесской интеллигенции, одновременно ее злейший враг, да. Наигирший ворог. И можно их відрізнити одну від одної тільки тому, що одеська інтелігенція завжди тримає муфту з трьох хвостів Чорнобурки і китайський веєр, да? Як котрий із красних шелков, де золотом вишиті оси, цвіти і дракони. Це строчка із Гумільова, да, так сказати. І взагалі там дуже багато скритих цитат в цьому епосі. Є там такий майор Валерійович. Да? Вот це єдиний чоловік, о котором я можу сказати конкретно. На самом деле, це Лев Валерійович Кулябічев, який був слідувачем по моєму ділу і ділу моїх друзів. І у нього є там, так сказати, совершенно його слова, так сказать, его поведение, а уж тот, что он потом отпускает пейсы, становится Мейером Вольфом, а у него на стене висит портрет Дзержинского, тоже в полном хасидском облачении, это уже маленькая доля фантазии, которую я себе позволил. Есть одесская агентура, которая одновременно является, она очень симпатичная женщина, да, так сказать, очень длинноногая, она всегда носит черные кружевные чулки и черную подвязочку. А что она еще носит, я не помню, и, по-моему, больше ничего. Да, так сказать, в общем, она большая соблазнительница и развязывала многие языки. Есть одесская фарца, двигатель прогресса. Вообще в моей Одессе ее историческим центром является Толчок, 7-й километр. Да. Значит, а уже, так сказать, сама Одесса является окраиной. Да. А центральный храм Одессы, храм в честь бога Гермеса, где проводится популярная среди католиков месса у Гермеса, где приносятся в жертву контрафактные товары, так сказать, на алтаре, вроде швейцарских часов по ценам китайского производителя и многие другие интересные вещи. Вот, так сказать, я это пишу в течение где-то 2 лет. Мне кажется, говорят, что нужно собрать все это и сделать иллюстрированную книжку. И я всегда думаю, вот Ройтбурд нарисует, мой друг, да, так сказать, одесскую интеллигенцию, одесскую литературную общественность, да, ну тогда-то мы и сделаем эту книжку. Пока что он успел нарисовать только меня в вышиванке, смирительной, завязанными за спиной руками. Да, смирительная вышиванка — это моя любимая одежда, как известно, да. Я, правда, хотел, так сказать, заказать летнюю смирительную вышиванку без рукавов, но потом понял, что это невозможно, и до сих пор огорчен.
Да, якщо говорити про смирительну вишиванку, то очевидно, цю розмову можна також продовжити сюжетом мов в Україні. І, ну, не секрет, що мовне питання є тим, що часто пропонують в тій точці, коли більше немає про що говорити, коли немає справжнього діалогу, але можна вкинути в розмову мовне питання, і одразу всі навколо нього починають сваритися. У вашому випадку мене вражає те, що ви починаєте працювати з українською мовою як поет. Ви починаєте робити самопереклади, і ви вже якийсь час перекладаєте, починаєте її писати, і ви перекладаєте українських колег російською мовою.
Вже багато років.
Так, це очевидно. І зі свіжих прикладів переклади Люби Якимчук, які ви зробили, вони просто блискучі. Мені здається, це дуже добрий приклад того, як обмін культур і мов може працювати, коли важливі смисли ми можемо доносити різними мовами до всіх користувачів усіх можливих мов. Якщо продовжити жарт про смирительну вишиванку, так, то хочу продовжити розмовою про мови. Ви, як російськомовний український поет, як себе відчуваєте у наявній ситуації?
Я себе відчуваю досить комфортно. Я не маю ніяких персональних проблем про це. Я знаю, що я пишу російською мовою переважно, і ніколи, мабуть, не буду писати українською мовою так, як я пишу російською мовою, бо культурний багаж мій російський, він все ж таки він більше за український, але я кожного дня намагаюся це якось виправити. Да. Я отримав якусь базу у школі, да, коли я вивчав українську мову, а тоді можна було відмовитись, так, ти сказати, але мої батьки, яким я вдячний досить, вони сказали, ні, вивчай українську мову. І ще я пам'ятаю, як я йшов, мені було, мабуть, років 5, але я вже читав, так сказати. І ось я читаю «Булочна», і я кажу, бабусь, всі мої, ось помилка, а де ж буква «Я»? А вона мені сказала, ні, це не помилка, це інша мова. І мені жаль, що у кожного одесіта не було такої розумної бабусі, яка б пояснила, що це не помилки, а це інша мова, яку потрібно вивчати і поважати. Перший рік у медичному інституті я вчився у Івано-Франківську, де мені викладали українці, де був такий біолог, німець етнічний, Машталер, був Юхим Мельман, анатом. Але ж всі ж вони викладали українською мовою. І люди різних національностей, які були, вони спілкувалися українською мовою. Я там товаришував з такою Марійкою, вона мені казала, ніколи не розмовляй українською мовою, бо ти її псуєш, так, так. Сказати,
яка зла Марійка.
Да, вона, ні, вона була не зла, так сказати.
Сувора.
Але вона була сувора, така була дуже серйозна дівчина, така греко-католичка навіть у ті часи. І, але ж я це, так сказати, почув і вирішив, що мені потрібно розмовляти так, щоб її не зіпсовувати. У Одесі немає і не було ніякої мовної практики, але з 70-х років я читаю книжки українською мовою. Частково це самиздату. От у той, ці дисидентські часи ми спілкувалися з українськими дисидентами і мали такі досить гарні відносини до того, як Україна здобула незалежність. Бо наші товариші українці почали нас, на нас тоді дивитися, як на людей, так сказати, мабуть, як на ворогів. Да.
На нас це на кого?
То була криза. Ну, на людей, які були за Україну, але розмовляли російською мовою, і були не за таку Україну, як вони. І мені, мій товариш тоді казав, що ти повинен бути вдячний Україні за те, що вона дозволяє тобі дожити і вмерти на українській землі. Да, ну, так воно було. Ну, тоді ж були усі ці концепції, що Христос був українець, і що Марія народилася в Україні, був такий Василь Барладяно. Але це дуже швидко зійшло, і мої вороги, такі колишні друзі, знов стали моїми друзями. Да. І зараз хто живий, ще з них, да, різників. На жаль, померла Ганна Михайленко, яка 7 років провела у спеціалізованій психіатричній лікарні, бо в неї були такі, така маячня, що в Україні був Голодомор у 32-му році. Так і було написано в історії болезні. Висказує маячню, що якоби в Україні був Голодомор.
Так, реальна психіатрія у всьому своєму розмаху.
Так, ми щось таке, так сказати, бачили на своєму досвіді.
Цей психіатричний сюжет, жартома скажу, хочу продовжити запитання, може, до вас як фахівця з іншої медичної галузі, але це теж жарт. Звідки взагалі береться потреба розділяти і казати «ці не наші», а «ці наші»? Це продовжує мовне питання.
Ну, ми знаємо, що є такі бінарні опозиції, які лежать у ґрунті людського мислення. Білі, чорні, да, день, ніч, життя, смерть, хижаки, І ось такі бінарні опозиції – це є ґрунт мислення. І наші, не наші – це є теж така бінарна опозиція. І от є такий анекдот, десь дуже люблять анекдоти, що єврей, який опинився 20 років на острові, на якому ніхто не жив, так сказати, збудував собі дві синагоги. Одна, в яку він ходить, а друга – в яку він не ходить ніколи, да. Ну і третій свій будинок, так. Це є англійський такий анекдот,
Якраз хотіла додати, про
але
клуб
там
йдеться.
клуби, да, йдеться, да. І ось повинен мати не тільки друга, але й ворога. Ми ж кажемо, проти кого ми дружимо. Да? А в мене є такий дуже гарний поет, письменник, критик у Москві, да, і він дає дуже вірну оцінку ситуації. Зараз він якось сказав, що якщо поет гарний, він повинен мати хоч одного запеклого ворога. А якщо немає, то, мабуть, він
Чи можливо примирення?
не
Примирення мовне, національне, після війни, під час війни і так далі.
гарний. Я не знаю. Я не знаю. Навіть, мабуть, воно можливе, але мені здається, що деяка амбівалентність буде зберігатися. Наприклад, ми взалюбки їдемо до Германії, да, так сказати, і там спілкуємось, і приймаємо участь у акціях, і у той самий час ми пам'ятаємо, що був час, коли німці були нашими ворогами. І коли ти йдеш, і ось бачиш, що лежить така невелика табличка, де є якесь єврейське ім'я людини, яка тут жила, і як вислали до якогось табору і винищили, да. А це є така програма меморіальна по всій Германії, Австрії, да. Ми одночасно і розуміємо, що це вже давно не так, але ми пам'ятаємо, що було так, і, мабуть, потрібна зміна декількох генерацій. Да. Я знаю, що я вже не побачу часу, коли знов, так сказати, українці патріоти і російські патріоти будуть якось спілкуватись.
Борис Херсонський для громадського радіо у програмі «Антена». В студії працювала Ірина Славінська. Наш девіз – слухайте, думайте.